ประเทศต่างๆค่ะที่เพิ่งพารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเร่งเปิดพรมแดนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด -19 กระทบภาคเศรษฐกิจดังกล่าวทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาราว145 ล้านล้านบาทโดยธุรกิจการบินอย่างเดียวมีรายได้ลดลงถึง4 ล้านล้านบาทค่ะตามรายงานของ The World Travel and Tourism Councilขนาดนี้ค่ะยุโรปจะเริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งหลังตัวแทนกว่า27ประเทศของสหภาพยุโรปได้ประกาศตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่รับวัคซีน4ยี่ห้อหลักได้แก่ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแอสตราเซเนกาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เข้าพรมแดนได้ค่ะคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ได้ในเร็วๆนี้โดยนักท่องเที่ยวบางส่วนได้เริ่มเดินทางเข้าประเทศกรีซตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประชากรในสภาพยุโรปกับประเทศที่ไม่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาได้ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของสเปนยังออกแถลงการณ์ว่าจะเปิดประเทศโดยเริ่มต้อนรับชาวอังกฤษและชาวญี่ปุ่นที่รับวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปอีกด้วยค่ะทางด้านตะวันออกกลางเมืองดูไบซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะได้ผ่อนปรนมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วส่วนอียิปต์ค่ะก็มีการลดค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามบางประเทศในภูมิภาคนี้อย่างซาอุดิอาระเบียยังคงเข้มงวดอยู่และไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเลยค่ะส่วนสหรัฐแม้การบินภายในประเทศจะเริ่มกลับมาคึกคักคล้ายกับปี2019ค่ะซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โควิดจะเกิดการระบาดชาวต่างชาติที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะต้องผ่านการตรวจว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนจะเข้าประเทศได้พรมแดนระหว่างอเมริกากับแคนาดาสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นหรือ non-essential travel ยังปิดอยู่ถึงช่วงปลายเดือนหน้าส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรปจีนและบราซิลก็ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐด้วยรองประธานสมาคมท่องเที่ยวแห่งสหรัฐทอรี่บาร์นส์วอนให้รัฐบาลสหรัฐผ่อนปรนมาตรการโดยชี้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนทางกับอัตราการติดเชื้อโควิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้ามองจากเชิงธุรกิจแล้วเขาคิดว่ามันสำคัญมากค่ะที่สหรัฐจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว APกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศเยอะค่ะเพราะประเทศส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงอยู่ส่วนทางด้านเอเชียกำลังเผชิญกับการระบาดอีกระลอกของโคโรนาไวรัสส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องกลับลำไปใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดอีกครั้งเช่นประเทศไทยที่ทำการปิดสถานที่ต่างๆแต่สั่งห้ามรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะโรงแรมหลายแห่งดูร้างเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไปมากประชาชนไทยบางส่วนโดยเฉพาะคนที่หารายได้จากการท่องเที่ยวต่างก็แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลถึงการรับมือการระบาดครั้งนี้ทางด้านฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งเคยมีโปรแกรม Travel Bubble ที่อนุญาตให้ประชากรระหว่าง2ประเทศเดินทางเข้าออกได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวนั้นก็ถูกระงับไปส่วนประเทศจีนค่ะก็เริ่มตั้งจุดตรวจโควิดตามสถานที่ต่างๆในมณฑลเหลียวหนิงซึ่งเป็นแหล่งที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ๆอีกด้วยค่ะแถบลาตินอเมริกันและแคริบเบียนอย่างหมู่เกาะเซนต์วินเซนต์และกรีนาดีสค่ะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับเข้ามาค่ะมีการใช้บับเบิลรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวค่ะที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศดังกล่าวใช้บริการบางอย่างในโรงแรมได้ระหว่างรอผลตรวจโควิดค่ะหากผลออกมาเป็นลบนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถใช้บริการทุกอย่างได้และไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระค่ะส่วนประเทศเม็กซิโกค่อนข้างเปิดกว้างมากค่ะไม่มีมาตรการว่านักท่องเที่ยวจะต้องตรวจโควิดหรือกักตัวเมื่อมาถึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเมืองที่มีชายหาดต่างๆอย่างแคนคูนหรือโกซูเมลเป็นจำนวนมากบริเวณดังกล่าวพบการติดเชื้อโควิดมากขึ้นจนทำให้รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการควบคุมความหนาแน่นของผู้คนในที่สาธารณะค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ